Здравейте, аз съм Диана Найденова, започва Челюсти. Пуснах болни и умиращи убийци, прави опит да се защити екс-вице-президент Ангел Марин, след като строго пазения списък на помилваните през последните 10 години се промъкна тайно в публичното пространство и явно го взриви. От поместения преди ден в интернет документ разбираме, че 150 убийци, изнасилвачи и наркотрафиканти са се върнали към живота си на свобода благодарение на снисхождението на носителя на орден Стара планина за заслуги към демократичната ни правова родина. Справедливо ли е общественото настояване да знаем кои са тези хора и защо са на свобода, или е достатъчно да сме наясно, че съвестта на Ангел Марин била чиста и освободените предсрочно са справедливо извън зандана? Това ще питаме Станимир Петров от Български хелзински комитет и националиста Боян Расатев. Максимално актуални в последното издание на Челюсти за тази седмица правим опит да бъдем, след като освен снега, най-коментираната тема в публичното пространство в последните часове е онзи списък, който излезе в БГНС с 150 лица, помилвани от вице-президента Ангел Марин през последните 10 години. За съжаление обаче и двамата ни гости не са юристи, за да коментираме с тях новината от тази сутрин около носителя на орден Стара планина, който театрално заяви, че ще го върне заради поведението на министър-председателя. Оказва се, че президентът Георги Първанов не е издал указ за господин Марин през втория му мандат и първите коментари на юристите са, че всичките негови решения може да се озоват в съда. Здравейте на Станимир Петров от Български хелзински комитет и националиста Боян Расате.
Добър ден.
И все пак, какъв е първия ви коментар на съобщението от тази сутрин от първа страница на вестник Монитор, че вице-президент Ангел Марин може би е незаконно действал през тези 5 години? Сутринта гледах коментара на настоящия вице-президент Маргарита Попова, един добър юрист, която казва, че това ще е много много тежки последствия недоглеждане.
От чисто юридическа гледна точка, разбира се, не мога да го коментирам, защото, както казахте, не съм юрист, но многократно съм казвал, че една власт, която упражнява геноцид спрямо собствения си народ, не е легитимна без значение дали има подпис на президента или не. В този ред на мисли за мен е нелегитимен дори и президент Първанов.
Той вече не е президент, но...
Мога да кажа почти същото за всяко предишно управление и за всяко следващо. Въпреки, че очакванията към сегашния президент са доста по-големи, съмнявам се, че те ще се оправдаят, за жалост. Защото и той, както своите предшественици, трябва да се съобразява с матрицата, която му се спуска.
Хелзинския комитет как коментира това съобщение от сутринта?
Аз не бързам да се притеснявам. Не мисля, че това е нещо, което би имало някакви трайни последствия, че би предизвикало нормативен хаос, или че по някакъв начин всичките тези укази за помилвания и за гражданство, които са подписани през втория мандат, биха били отменени автоматично.
Така, автоматично не, но
нека да, нека
може
да оставим
да занимаят съда в доста сериозен период от време, особено имайки предвид количеството на издадените на утвърдените молби за българско гражданство. Мисля, че са около 15 000, ако не греша.
Нека така да мине време и да се разбере действително дали има правомощията, дали е за втория си мандат. И след това вече да се разиграят различни хипотези, ако трябва вече и по съдебен ред да се реши оттам нататък какво проистича.
Добре, и да си дойдем на думата. Шокира ли ви онзи списък, който публикува сайта БГНС преди едно денонощие?
Лично мен не ме шокира.
Аз не ви много шокира?
Добре. Не. Аз много добре познавам ситуацията в българските затвори. 15 години се занимавам само с това. Познавам включително и хора, които са били помилвани. Знам по какви причини се помилват хора. Така че по никакъв начин тези 530 помилвани за 10 години няма за какво да ме смущават. Това са по принцип, повечето от тях действително са помилвания по хуманитарни причини. Това е акт на милосърдие, висше държавно милосърдие. А това, че има злоупотреби, което е и актуалната новина, вече би трябвало да се разследва по надлежен ред.
Има няколко случая, обаче, които са изключително фрапиращи. Разбира се, имената на тези хора не знаем, а поради нормативната уредба в нашата страна, но три от случаите, които помня, са на хора, които не са излежали и една трета от присъдите си за около 20 годишните си присъди за тежки отнемания на животи.
Това за мен звучи смущаващо, действително. Но като човек, който познава процедурата по...
Трудно би се случило ли, мислите?
Мисля следното. За да стигне един човек до комисията по помилвания към президентството, той първо трябва да напише сам молба. След това тази молба трябва да бъде придружена от становище на затворническата администрация. С характеристика, примерно, дали има някакъв риск, дали има опасност за обществото, дали се е поправил и превъзпитал съответно и лишен от свобода и така нататък. Това, което мен ме обезпокоява е, че действително, както беше оповестено, само в 10 до 12 от тези 533 случая става въпрос за еднолично решение на вицепрезидента Марин да помилва лишени от свобода. Аз се надявам, че комисията по помилвания би трябвало да взима решението си с консенсус. Защото все пак става въпрос за нещо много важно. И става въпрос за спокойствието на обществото. Все пак не може така човек, а когато действително има някаква опасност или когато става въпрос за злоупотреба или за корупция, да се позволява еднолично решаване на такъв проблем.
Знаете ли, обаче, казвате, че познавате процедурата в затворите, наблюдавайки естеството на работа там през последните 15 години, но и точка, и кратко точка, Х точка е осъден на 18 години затвор за убийство, помилване след по-малко от 8 години в затвора и само 7 месеца по-късно вече е с нова присъда.
Да, смущаващо е действително, но има различни и най-разнообразни житейски хипотези. Има хипотези, в които само помилването е институт, който може да помогне. Нека да ви дам един конкретен пример. Човек, който е осъден, влиза му в сила присъдата, да речем, че е 20 години за убийство. Тежко престъпление. 2 месеца след като е осъден, получава инсулт и ляга на легло. Той вече, примерно, е неподвижен, парализиран и така нататък. Вместо той човек да умре в затвора, по-добре, той вече не е опасен за никой. Не е ли по-добре той да бъде, тъй като не може да бъде пуснат условно предсрочно, тъй като не е изтърпял половината от присъдата си, единственият механизъм, единственият институт е този на помилването.
Не е така.
Така е.
Не е така.
Какво да лежи в болница?
Думите, които използвате от самото начало на вашето изложение, са смущаващи, леко притеснителни. Не са нито смущаващи, нито леко притеснителни. Те са безкрайно възмущаващи. В този ред на мисли аз не съм шокиран от този списък, нито пък съм учуден, че се случват такива неща в България, защото България е една ненормална държава. Като казвам ненормална, мога във връзка с това, което казвате вие, човек бил получил инсулт и така нататък, дайте да го освободим. Аз ще ви цитирам нещо, което е факт от правосъдието и то в световен мащаб. Имаше един случай, който може би някой ще определят като куриозен. Мисля, че ставаше въпрос за Сингапур, където престъпник беше осъден на, да кажем, 300-400 години присъда.
Това в щатите се случва често, между другото. За поредица убийства се сумират присъдите и то човек...
За нас куриозното е, че този човек, разбира се, не може да изтърпи цялата присъда и е починал, някъде да кажем, на 20-25 годишнината от изтърпяването й. Когато неговите роднини са били уведомени, че той е починал, те са отишли да вземат тялото на мъртвия си роднина, който има присъда обаче от 350 години. Знаете ли как им отговорил началникът на затвора? Да, разбира се, родината им е починала, но той има издадена присъда от легитимен съд за извършени престъпления и тази присъда той трябва да изтърпи, независимо дали е умрял, жив или каквото и да е.
В този ред на мисли,
ако трябва ще ги държиме в подземията, защото наказанието, присъдата, която получава едно лице за извършени престъпления, е както наказание за лицето, така и възмездие за него, за това какво са изтърпели жертвите или роднините на неговите престъпления.
Знаете ли,
освен това, присъдата му е превенция.
Аз го разбирам.
Разбирате ли?
Аз разбирам какво иска да каже Боян.
Не звучи сериозно.
Не ви звучи сериозно, защото вие не сте бил никога жертва на подобно престъпление, нито ваша роднина.
Много често се случва.
И за това се занимавате с
хора близки на жертвите, които не могат да открият телата на своите деца или просто роднини.
Това е друга тема.
Които казват непрекъснато, че искат поне да заровят детето си или близкия си, за да знаят къде да отидат да запалят свещ, да го намерят. В този смисъл много често в обществото се чуват гласове за такава форма на наказание след отмяната на смъртното наказание, че действително като превенция към неуважението на живота. Виждате при нас през последните 3 седмици има просто поредица от ужасяващи примери за това как хора убиват други хора, знаейки, че правосъдието често бави дела, решава ги по несправедлив за мнозинството от хората в България начин.
Казано накратко, у нас в България правосъдието най-често е на страната на престъпниците, ощетявайки жертвите и техните роднини. И ние в това общество, което изграждаме вече 20 и не знам си коя година, сме издигнали толерантността, състраданието и хуманността към извратеното, болното, престъпното и грозното в религия, докато внимание на ценното, качественото, законното, на гражданите, които си плащат данъците и ходят и работят, все по-малко внимание им се обръща. Ето затова аз предлагам държавата и обществото да се занимават преди всичко с затворниците и с престъпниците, дотолкова доколкото те трябва да получат наказание за делата си.
Добре. Нека сега да ви припомня, че основната цел на наказанието е да бъде поправен и превъзпитан човек, тъй като той в един момент пак се връща в обществото.
Това е според вас основната
цел. Възмездието е нещо добро.
За мен и за жертвите на престъпления, основната цел на наказанието, той на присъдата е той да бъде наказан за своите деяния.
Да, Боян,
и да има една превенция за други престъпници.
В повечето случаи тези хора, дали на 60 или 70 години, те се връщат в обществото и действително надеждата за тяхната изолация преди това е те да осъзнаят какво са направили и да се поправят. В противен случай трябва да се превърнем в едно общество от 18-19 век и да се убиваме по улиците, когато някой е накърнил нашата свобода или...
Не е много коректно да правим такива сравнения, защото това означава да кажем, че най-развитата демокрация, както я спрягат Съединените американски щати, е общество от средновековието. Защото там има присъди от по 500 години, там се съди сурово,
там има смъртно
наказание и всичките
в отделни щати, присъди, не навсякъде.
В повечето щати, и присъдите, които се дават, удовлетворяват жертвите и техните роднини. Означава ли това, че САЩ са средновековна държава?
Знаеш ли, Бояне, започваме да говорим за презокеански истории, но според последна статистика, която прави една сериозна правозащитна организация, в Съединените американски щати има най-много хора на планетата под запрещение. И едновременно с това, Съединените американски щати са държавата с най-много престъпления, извършвани в рамките на USA, в рамките на минута, две, три.
Това е така,
това, че имаме много хора в затворите, не означава, че
обществото
е спокойно и справедливо.
Но и обратната връзка е валидна. Ако нямаме достатъчно хора в затворите, това не означава, че обществото ни е справедливо и нормално. Искам да кажа.
Да, но в двете крайности, в никакъв случай, в която и двете да изберем,
няма да сме
удовлетворени, убедени.
Разбира се, но нали не искате да кажете, че в затворите в САЩ има неправилно осъдени хора? Защото аз предполагам, че тези, които са в затворите в САЩ, вероятно са извършили някакво престъпление, което ни отвежда към една друга тема на разговор. Доколко нормално е обществото в Съединените американски щати, за да има на глава от населението толкова много престъпници.
Ние за Съединените американски щати ли ще говорим?
Ние дойдохме да си говорим все пак за помилване.
Това е друга тема.
Няма смисъл да коментираме как е там.
Вие казвате, има няколко случая имало
нещо много по-сериозно. Това са емоционални изявления.
Как емоционални, това са фактите от живота. Ние копираме един модел на демокрация, обаче копираме само най-лошото.
Стига, моля.
Когато стане въпрос за наказание, ние казваме САЩ са средновековна държава.
Нека да ви кажа как стоят нещата.
Значи са нормална държава
с наказанията в Съединените щати. Тяхната система е доста по-гъвкава. Вярно, че имат много по-голям брой затворници в затворите. Вярно, че запрещенията им са много, но това е проблем на психичното здраве на народа.
Да. Точно така, съгласен
така.
Съм за вас.
Разговарял съм, не съм бил в американски затвор, но съм разговарял с хора, които са търпели там присъди. Като говорим за помилванията, нека да ви кажа, че и знаете със сигурност, че има и други механизми, по които човек може да се окаже на свобода. И това е примерно условното предсрочно освобождаване. Ако всяка година президента Марин от своя мандат 10 годишен е помилвал по 40 човека, и това не е никак много, условно предсрочно освободените за всяка една година са по 1000 човека горе-долу. Така че едно е да са 30-40 помилвани, друго е да са 1000 условно предсрочно освободени. И конкретният въпрос е такъв. Ако даден човек има една присъда от 20 години и е изтърпел 19 години и 11 месеца, последния месец бъде помилван, какво ще проистича от това?
Не.
Вие
сте прав за този пример, който давате, но ето...
Нали не смятате, че за един месец става въпрос?
Но ето ви няколко примера.
Ето
ви парадокс. Осъден на 2 години и 8 месеца за подкуп е помилван в година, в която отдавна би трябвало да е напуснал затвора. От същата тази справка става ясно, че голяма част от убийците, които са получили дългогодишни присъди, са помилвани преди да излежат и половината от постановените им години затвор.
Да.
Ето, осъден на 20 години за затвор, затвор за убийство на точка М, точка П, е помилван само 10 месеца по-късно.
Мисля, че по същия списък имаше един
да
човек,
види,
който беше получил 180 години присъда.
Това звучи наистина смущаващо.
Какви може да бъдат причините, освен онази, която вие изтъкнахте?
Тежък здравословен проблем или терминална болест. Болест, която, примерно, рак с трасейки, която
знаете,
може да приключи.
Обаче, знаете,
искам да ви
колко примера имаме? Ето, виждате, имаме хора, които
влизат. Бяха 1008-те души, които е помилвал вицепрезидента Кавалджиев, с това, че той бил лежал 11 години в затвора, самият вицепрезидент, и имал състрадание към хора, които изтъпявали наказания и били болни.
Вижте как знаете бройката, колко е освободен Кавалджиев.
Кажете ми...
1000 човека за един мандат. Тук имаме 500 човека за два мандата.
Какво топли това, че един затворник с присъда, убиец или друго тежко престъпление, се бил... разболял или заболял
въпрос
в затвора.
Въпросът е, че вие сте на двата полюса по отношение на това, Бояне. Ти
какво
спираш?
Ме топли мене? Бояне... Мене като данъкоплатец, който плащам
за
моята
да се
сигурност.
И да се хранят те в затвора. Да. Защото и затворите
моята...
са на държавна издръжка.
Да, аз плащам за моята сигурност на улицата. Какво ме топли мене? Това, че някой ще помилва и ще пусне на свобода престъпници.
Един простичък въпрос, всъщност доста сложен, но кратък въпрос. Ти приемаш ли, че хората, извършили тежко престъпление, продължават да бъдат хора след това? Защото откакто сме започнали този разговор, ти възприемаш тези същества като... Ето, например, сутринта в интервюто, което гледах с настоящия вицепрезидент, тя разказва за една покъртителна история на една помилвана млада жена от този списък, който тя системно и майка и са били тормозени от бащата по ужасяващ начин. И накрая нервите на детето не издържат и тя с кухненски нож убива баща
има,
си, за да предпази майка си и себе си от смърт. А ти слагаш по този знаменател всички онези,
това
които
е...
са зад решетките и за теб
не.
Те спират да бъдат хора, те не могат да се поправят.
Това вероятно е пократителна история, която само показва ненормалността на нашата държава, защото ако държавата се е била самосезирала, както в много други случаи се самосезира, и бяха взети мерки, този баща, който ги е тормозил, нямаше да бъде убит.
Бояне, едва към 2011 година в България заработиха ефективно центрове за превенция на насилието над жени, защото всяка трета българка в нашата страна е жертва на сексуален или въобще някакъв домашен тормоз, но не говори за това. Не можеш да бъдеш сигурен, че съседите са знаели, че това се случва. А винаги от частното ти правиш генерален извод.
Защото не мога да се доизкажа. Не правя от частното генерален извод, а казвам, че ако този индивид е тормозал това семейство, то това би означавало, че ако съседите не знаят, най-малкото семейството би трябвало да сигнализира органите на реда, май, държавата и прокуратурата.
Хората се страхуват да говорят за това. Жените претърпели насилие, не говорят за това.
Извинете, но това тогава става един случай, който е недоказуем дали този човек ги е тормозил или те просто са искали да го ликвидират.
Аха.
Ако има подадена жалба в прокуратурата и ако прокуратурата и полицията не са взели мерки, и тогава те са го убили вследствие на дългогодишен тормоз. Нещата са съвсем различни. Но да си мълчиш и след това изведнъж да кажеш, ама той ме тормозеше в продължение на 15 години и затова аз го заклах и разчлених.
Съжалявам,
но това не е извинение в правото.
Какъв беше случай в Австрия, където един идиот беше изнасилвал системно дъщеря си, държа ги в плен и дори имаше деца от нея.
Има, действително.
Това, че тези деца не са отишли да потропат в прокуратурата и да кажат баща ми е бащата на майка ми, не ги прави...
Разбира се, но те не го бяха убили, те бяха жертви, а баща им в момента е в затвора. И добре, че е в Австрия, защото ако беше в България, той щеше да излезне след 5 години и да си направи една нова ферма за изнасилване. Разбирате ли? Така че такива сърцераздирателни случаи, като този с детето, което убил баща си, за да не ги тормози, се разказват в медийното пространство. Но защо не се разказват за онези случаи, когато има разчленени деца, когато има извършвани сексуални злоупотреби с тях преди това и така нататък и така нататък.
Защо не се разкаже? Един такъв случай ти разказвам.
За
един баща системно изнасилвал дъщеря си, който...
Говорим за България. Защо не се разкаже за онези случаи, когато убийци, които са извършвали най-ужасяващите престъпления, след това излизат на свобода? Казвам ти го това, защото ти ме питаш. Всички ли са изверги? Можем ли да приемем, че когато той влезе в затвора и след 5 години от изтърпяната 25 годишна присъда, той е станал човек? Не, не можем да приемем.
Петров, можем ли да
той
приемем?
Е роден изверг.
И можем ли изверг... да приемем?
Дайте ми думата и ще кажа. Да.
Можем ли да приемем, човек, че един човек може да се поправи?
Значи, не можем и не би следвало да слагаме всички лишени от свобода под един знаменател.
Само извергите, които извършват нечувани неща.
Сред тях има и хора, които действително подлежат на поправяне и превъзпитание.
Изверг, разчленил деца.
Тези хора в един момент излизат и ходят по улиците. Една голяма част. 90% от лишените от свобода.
Знаете ли, когато има извършено подобно престъпление...
Бояне, нека господин Петров да каже.
Да не се надвихваме, няма смисъл.
Слободствата ме изнерви.
Въпросът е какво правиме с тези, които излизат.
Ще ви кажа какво правим.
Когато
имаме затваряме ги пак.
Въпросът е дали въобще да се пускат от затвора, така ли?
Точно така. Когато имаме един престъпник, който извършил... Говори на микрофона, моля. Когато имаме престъпник, който извършил нечувани престъпления...
Какво значи нечувани престъпления?
Говорим за изнасилване, разчленяване, обезобразяване на няколко жертви поред и така нататък и така нататък. Тогава медицинските лица пишат една медицинска експертиза, според която се вижда, че той не го е направил несъзнателно, а има психични отклонения. Вие обаче твърдите, че получавайки присъда, този психично неуравнесен изрод и изверг може да се поправи в затвора и той изведнъж става нормален и вие го пускате на улицата.
Ако човек е болен, подлежи на лечение.
Значи има едно такова определение.
Въпрос на диагностика.
Вижте. Да, въпрос на диагностика. Знаете ли?
Има и такива случаи, да.
Подобни слободства обаче... на толерасти, които се пускат в медийното пространство, изнервят както мен, така и гражданите, които ходят на работа и си плащат данъци.
Добре, а защо не подходите житейски? Практиката, ви казах, е много разнообразна. Има жестоки престъпления, има и по-малки престъпления, има и смешни престъпления. Включително...
Да, има смешни.
Има и смешни.
Вероятно не говорим в момента за смешните.
Говорим за най-тежките. В тези случаи си има правосъдие, има си присъди, доживотен затвор и доживотен без замяна, нали, което наистина е нещо много сериозно. Има си болница за лечение на затворници с психични проблеми. Така че обществото...
В момента да кажа, че това съвсем за мен не е оправдание, че някой е психично болен, за да се отърве от наказание. Разбирате ли?
Ма това е друга тема.
Дали е психично болен или не, това няма никакво значение. Той трябва да бъде наказан без значение какъв е.
Дойдохме да си говорим за помилването. И ако ми задавате адекватни въпроси, аз съм готов да разкажа...
Аз мога да ви задам един въпрос адекватен. Защо помилването в България е анонимно, за разлика от средновековната държава с архаично правосъдие?
Благодаря ви за този въпрос, много е хубав.
Между другото, това е основното настояване на хората във форумите. Поне списъка да бъде публичен и...
Знаете, че вестник сега, който е пред вас... излезе с, всъщност, поиска от президента да огласи имената на
още преди две години. Да. Още преди две години. Точно те водят, така, между другото, двугодишна битка.
През месец април 2011 година имаше дело в административен съд София град по повод на това искане, тъй като президента отказа да огласи имената. Тогава административният съд каза, че публикуването на имената нарушава това, правото на личен живот на помилваните.
Всъщност, по силата на закона за личните данни, ние нямаме възможност да се информираме. Моля, Бояне, само да се изкаже, господин
нека
Петров.
Да,
някои от жертвите нямат личен живот вече, защото е отнет от тези, които имат право на лични данни.
Добре, съгласен съм. Сега, програма Достъп до информация и адвокат Александър Кашъмов, който утре пак ще присъства по тази тема във вашето радио, обжалва това решение на административен съд София град, защото ние действително смятаме, че обществото има право на достъп до информация. И решението, всъщност делото пред, пред Върховния административен съд ще се гледа през месец май тази година, когато вече Първанов няма да е на власт. Няма никаква причина, след като присъдите са публични и помилванията да бъдат такива.
Аз ви
така че,
друго.
Казах ви, че въпросът ви е много
какво
добър.
Какво ще се направи? Защо са анонимни?
Чакаме се да се произнесе. Аз съм категорично за обявяване, оповестяване.
Аз ви питам като граждани, защо според вас помилвината са анонимни?
Нека това никъде не е казано. Защо? Това в нашата нормативна уредба не е казано, че трябва да са анонимни или публични.
Аз не ви питам.
Затова чакаме съда да каже.
Разбирате,
Бояне, разбираме, че ти ще направиш обобщението, че
ли,
от гъзната съвест на онези, които помилват, така, решават
не,
да
не
е.
Именно за да се скрият някои лица, които са помилвани, именно защото има нещо
впрочем,
не,
помните ли, че нека помилването на Цветелин Кънчев стана известно
това
доста
да
след
кажа,
това
да,
и то по съвсем случайен начин?
Нека да има прозрачност. Аз съм убеден, че случаят с Цветелин Кънчев е една така политическа злоупотреба, най-малкото. Има и такива случаи, вероятно. Това не значи обаче автоматично,
възможно
че...
Възможно ли според вас обаче, при положение, че казвате, че изследвате работата в затворите през последните 20 години, 15, простете, сега в тези действия на вицепрезидент Ангел Марин, допускате ли да има, що се отнася до тези 10-12% еднолични решения, да има тенденциозност, да има корупция дори?
Допускате? Допускам, разбира се. Да. Аз не смятам, че вицепрезидента се е приуморил от тези 10 години в президентството. Не е работил кой знае колко човека и нито се появяваше в публичното пространство, нито беше фигура, която заема сериозни позиции по дадени казуси житейски. Това му правомощие би могъл да го упражнява и много по-качествено и да не се стига до тези 10-12 случая, в които вероятно ще се окаже, че има злоупотреба и корупционни практики. Така че, нека да видим какво ще проистече от тази проверка, която министър... Която,
а защо е възможно той да... Защото познавате нормативната уредба, защо е възможно извън прерогативите на комисията, то е еднолично, защото е тежка е процедурата по помилване, защо е възможно той да взема сам решения?
Процедурата е тежка, действително. И при положение, че имаме прозрачност, гласност на това, което е стигнало до него като характеристика на всеки един случай, на всеки лишен от свобода. В случая, че се открие, че е дадена негативна характеристика от затвора, комисията е отказала, но той въпреки това е осъществил помилване, това е скандално. Но нека да се разследва първо, за да имаме факти. Сега просто така
ако
теоретизираме.
Делото, ако обаче делото едва през март, много трудно... Бихме могли да кажем, че ще коментираме фактите поне скоро.
Нека да, делото е през май месец в Върховния административен
чак
съд.
Чак през май.
През май месец.
Цялата процедура по помилването на едно или друго лице в държавата ни е ненормална и нередна. Най-малкото, защото поне аз, доколкото разбрах, не съм запознат, но така прочетох, че в комисията по помилването няма представители от Министерство на правосъдието и прокуратурата, което е най-малкото смущаващо, нали? Защото това са министерствата и институциите, които могат да дадат някаква оценка за лицето.
Прав сте, да, и факта, че еднолично може да се вземе решение за помилване.
Също е дефект.
В разрез на същия отговор на комисията, също мен ме смущава.
На същия отговор един бивш член на комисия или заинтересована такава страна в едно телевизионно предаване каза, че това е частен въпрос.
А именно, че вицепрезидента може да взима еднолично решение. Какво означава частен въпрос? Той не уточни. На мен лично не ми стана ясно като гражданин. Но аз мисля, че всичко, което е свързано с сигурността на обществото и с помилването на доказани престъпници и осъдени, не е частен въпрос, а обществен.
И още един въпрос преди рекламите към господин Петров. Разкажете за практиката. Освен тежко заболяване, какви други случаи на предсрочно и то така...
Това е най-характерният пример, когато говорим за по някакъв начин редуциране, намаляване или премахване на някаква присъда. Заболяванията са доста така сериозна причина човек да или да бъде освободен условно предсрочно, или да бъде пуснат в прекъсване, да се лекува.
Имаме... Знаете ли, защото вие помните случаите, в които двамата братя, така известните братя Маргини, които бяха извадили медицински
болни,
свидетелства,
да.
Много болни, след това един от тях се оказа картотекиран футболист. Възможно ли е според вас такива процедури да тъкат и за решетките?
Не изключвам, че е възможно. Но ако наистина сме правова държава, ето казвате комисията по помилвания, ами ние не знаем каква е процедурата, къде тя е, в какъв нормативен документ е записана процедурата, по която се разглежда всеки един случай за помилване. Защо е възможно еднолично вицепрезидента да помилва?
Добре,
да ако имахме чуем... процедурата, едва ли щеше да се стигне до такива случаи?
Чувам кой ни търси. Здравейте.
Здравейте, госпожо Найденова.
Слушаме ви.
Сега три неща искам да кажа. Меко казано съм озадачен от това, което разбрах днеска и всички българи. Значи, вицепрезидента не е авторизиран, както е по закон, нали така? Второ, взима еднолично решение за определен брой хора. И трето, единия от случаите, който преди да влезе в сила присъдата, преди да влезе в затвора е помилван.
Той твърди, между другото, в интервю за 24 часа днес, че такъв случай няма.
Така
че
ли?
Това е спекулация, да. Аха. Доколко може да му се вярва, не знам, но това е категоричната му заявка.
Добре, добре. И още нещо, като трето това му задачи. Значи предложението идва от надзирателите и от ръководството на затвора, нали така? По-специално от надзирателите, защото те имат пряко наблюдение на затворниците.
Не предложението.
А на всички е ясно и навсякъде по света надзирателите, то е ясно, че взимат пари да им вкарват цигари, наркотици, мобилни телефони, знаете, навсякъде по света го има това. И ако надзирателите дават предложение, никой не може да ми гарантира, че не са получили пари.
Надеждата е, че на по-горна инстанция, да кажем, ръководството на затвора и тази комисия са хора, които не контрабандират цигари от затвора, нито внасят мобилни телефони, за да имат интереса да правят онова, което така. Един надзирател би предложил.
Дадено, като взима еднолично решение, значи комисията въобще се игнорира.
Да, в тези случаи е притеснително.
Това е просто ужасяващо и за честито орден Стара планина, нали така? И ги продават пред Александър Невски после тия ордени. Идете да видите. Ужасно е просто, ужасно е.
Добре, благодаря ви, че се обадихте, да чуем другата линия. Здравейте.
Ало.
Добър ден.
Добър ден. Трайчо Костов е помилван от цар Борис, а комунистите го убиха, нали така? Правете извода от там, от преди 9-ти, след 9-ти до този момент. Нас не управляват предатели, а този Расад, слушаш ли добре?
Слушам.
Кажи го това смело, бе, българино. България
казвам...
се управлява от предатели.
И негодници.
Той предилевете, ало.
Да,
за
чувам.
Затова, Расад, запомни само едно. Борис е за неутрална България, българино.
Да, разбира се.
Борис е за неутрална България, българино. Дочуване.
Това звучи абсолютно... как да кажа, несъвместимо с другите събития от деня, като призив. Днес парламента даде мандат на правителството за включване в онзи финансов пакт. Ние сме толкова зависими от онова, което се случва по света като малка държава, че независимостта би означавала
средно голяма европейска държава.
Средно голяма. Добре. Но най-бедната едновременно с това страна.
Защото политиците са ни най-долни, най-престъпни, най-крадливи. От целия свят.
Добре, съгласен ли сте с тази констатация?
Ами аз наскоро препочетах една книга «Власт, облечена в корупция» на Георги Тамбуев, лека му пръст. Човек чете тази книга и недоумява как изобщо се е стигнало до тук, как сме оцеляли дори като държава след толкова много грабителство, толкова алчност, толкова безвластие за всичките тези години след 90-та година. Така че споделям и разбирам това, което се казва за дефицита на власт и на компетентност и на въобще на ресурс човешки в България, ако може така да се каже.
По повод на първия...
Но това пак и друга
тема. Все си мисля, че ресурс на липсва. Въпросът е, че онези, които се занимават с политика, не са хората, които бихме искали да бъдат изпратени там. Може би и заради системата, по която партиите издига своите хора. Помните, по времето на Костов непрекъснато се говореше за парашутисти. Това...
Еми, това пак е друга тема. Щом са в властта, значи са избрани за това.
Съвсем не е така. Това е наистина тема на друг разговор, но не е така. Щом са в властта, значи са си пробили път по нечестен начин.
Всеки народ се заслужава управниците, така че то си е казано и никой не може да го отрече.
Ако действително през... Ще бъде любопитно как ще подходим като граждани и избиратели при следващите парламентарни избори, когато ще имаме право фактически да повлияваме върху това, което партиите ни предлагат, размествайки листите с кандидат-депутати. Факт е, че до сега партийната ни система ни е предлагала това, което в централите на политическите партии се решава да бъде излъчено в Народното събрание. Ние сме гласували за съответната партия, без да имаме възможност да санкционираме, нито да се отзовават депутати. Да чуем кой ни търси. Здравейте. Слушаме ви.
Добър ден.
Добър ден.
Моето лично мнение, че естествено трябва да има гласност и яснота. И всеки случай е различен. Разбира се, майката и момичето, давам ги като пример, които са безкрайно тормозени, би трябвало да има някакво снисхождение за тях, според мен. Но България е абсурдна държава. Бих искала да разбера как коментирате убийството на невинни жени и деца във влака на гара Буново, след това освобождаването им, да, по политически причини и върха вече на наглостта, която наистина, според мен, отчаива всички българи. Няма елементарна справедливост и издигането на чешма, честна убийците. Аз такава държава друга не знам. Как се чувстват тези близки на тези убити невинни жени и деца, които просто са пътували във влака? Приятен ден.
Искате ли да коментирате този случай на откровен тероризъм?
Не ми е лесно да го коментирам. Все пак, когато става въпрос за престъпление, каквото е един терористичен акт във влак, няма смекчаващи вината обстоятелства. Става въпрос за тероризъм и това е нещо, което знаете, че би трябвало да се наказва възможно най-строго.
И една политическа партия продължава да отбелязва
А това какъв е бил мотива за един такъв терористичен акт, съвсем не е оневиняващо обстоятелство, разбира се.
Един политически лидер на една определена политическа сила, за която вероятно всички се сещат.
Няма нужда да го криеш, това не е ония списък, така че го кажи спокойно.
Разбира се, ние не го криеме. Ахмед Доган е човек, който според разработките на Държавна сигурност и информацията, която вече имаме, е участвал в подготовка на различни терористични актове. Днес той е един уважаван и спряган български политик.
Днес, между другото, има много любопитно интервю, публикувано, мисля, само във вестник Труд, не излъчено от телевизионно интервю на господин Доган, което обаче е качено в сайта на партията Движение за права и свободи. Изключително любопитно е да го прочетете, ако имате възможност, защото господин Доган нито ходи на работа, нито имаме щастието всички, които го каним за интервю, да сме получили така отглас на молбите ни. Да чуем кой ни търси. Здравейте.
Здравейте, госпожа Майданова. Добър ден и на вашите събеседници. България е единствената държава от членките на Европейския съюз, която има вице-президент. Ала нищо от това, че е най-бедната, държи първенства по сърдечно-съдови заболявания, ракови заболявания, наскоро оглавихме и първенство по корупция и престъпност. В тези държави, които си нямат вице-президент, госпожо Найденова, не знам защо това не го коментирате, а държавата е задължена, когато един престъпник си излежава присъдата, да му намерят поне едно място, където да работи, за да може наистина той да влезе в правия път. Това са бялите държави, ние не сме в тази категория. Самия факт, че тези помилвания на вице-президента, който се заклеча, докато той е вице-президент, един съветски паметник няма да бъде разрушен, макар че няма един съветски войник загинал, тъй като те влизат като окупатори, а комунистическата пропаганда е, че влизат като освободители, макар че сме си били подредена държава, говори в посока на това, че тези наркотрафиканти, които са помилвани, може би са си платили помилването.
Госпожо, аз разбирам протеста ви. Мисля, че факта, че свободно говорите по радиото, означава, че всичко това, което искате да кажете, може да бъде изразено без цензура, но любопитно ми е, вие протестирате срещу института вице-президент или срещу, т.е. да нямаме вице-президент, на това се дължат сърдечно-съдовите заболявания, на неговото наличие ли?
Сърдечно-съдовите заболявания, моля, не съм толкова тъпа да говоря така. Става въпрос, че това се плаща тази длъжност, а ние сме бедна държава, най-бедната в Европейския съюз, моля.
Госпожо, ако правим икономия от такъв тип...
Това се казва, госпожо Найденова, на гол тумбак, два сребърни пистола. Ето това се казва.
Не съм съгласна, ако искате тогава да не правим избори, защото се харчат пари.
Не съм казала такова нещо.
2000 лева е заплатата на вице-президента, госпожо.
На западните държави, за да имам такова разбиране. Но тук нещата се изкириферчват до такава степен, че ние не сме държава направо.
Госпожо, знаете ли, бих ви подкрепила, ако пледирате за това парка на автомобилния парк на Народното събрание да бъде намален от 120 автомобила на 7-8. Какъвто е броя, в Белгия, но да заради 2000 лева, които получава вице-президента, да икономисваме.
Ето ви ги резултатите, Диана. Това са помилвания. И всичкото това е било на тъмно. Затова става въпрос.
Има логика в това, което казва жената, защото вице-президента не само взима 2000 лева, той се вози в автомобил, на него му се осигуряват удобства и така нататък,
и ред какво?
Други салтанати.
Така и...
Ими, след като ще пестиме от пенсиите на пенсионерите, които са работили по 50 години, що пък да не му спестиме и неговата заплата? И неговите салтанати.
Съгласен.
Ами, аз както казах преди половин час, не считам, че за тези два мандата той се преуморил от работа.
Значи излишен.
Не го казвам, но се подразбира.
Да чуем кой ни търси. Здравейте.
Здравейте, госпожо Найденова.
Слушаме ви.
И привет на гостите и служателите ви. Аз искам обаче да припомна, Жико Петко се казвам, от София съм, искам да припомна още една голяма, според мен, грешка, и то не грешка, а съм така нарочно направено нещо при започване на демократичните промени. По това време беха направени едни големи амнистии под благовидния предлог, че видите ли, ще пуснем репресираните от комунистическия режим. Аз бех по това време началник на отделение набори. И от моите 150 близо отложени по 48-г тогавашния закон хора, които са в затвора или следствени и така нататък, а това са момчета между 18 и 25 години, при тия амнисти от 150 останаха 40 в затвора. Като имате предвид, първо, че две трети от тия беха циганета от Самоков, Ихтиман, Елин Пелин и така нататък. Какви репресирани от комунистическия режим, какви чудеса. И по същия начин сега се спазва традицията да се пускат криминалните елементи, за да няма държавата и гражданите спокойствие. Благодаря ви.
Това ли е целта на амнистията?
Не знам. Аз тук, колкото разбрах, господин искаше да изтъкне факта, че през 45-те години управление на Българската комунистическа партия нямало е репресирани. Не знам. Моя дядо е един от разстреляните от Народния съд, пък за други има също данни. Това, което исках да добавя към неговото мнение, че огромната грешка, която допуснахме 89-та година, е, че българското общество, българския народ, опиянен от така идващата свобода, пропусна възможността да накаже, да изпрати в затвор и да потърси отговорност на една малка бройка от комунистически функционери, които ограбиха цяла България. Разбира се, тези една малка част от партийни функционери ограбиха и свои бивши другари. защото знаем, че не всички членове на партията в момента са на високи постове.
Трябва да приключваме. Има ли време за още един слушател? Да, нека да го чуем. Здравейте.
Ало.
Слушаме ви.
Добър ден на гостите и на вас, госпожо Найденова. Това Расате ли ги говори тези неща?
Да, Расате ги.
Ама, господин Расате, аз пък да ви попитам, защото пък ако имате близък ви разстрелян от Народния съд, аз искам да попитам по моя Вуйчо, защо го разстреляха преди 9 септември, го измъчваха жестоко и полужив го закараха в Литаковския Балкан и го разстреляха. Питам аз, ние съюзници ли бехме на тристранния пакт? Бехме ли?
Бехме,
имаш ли,
да,
фашизъм в държавата ни? Кой го разстрелваше?
Госпожо,
кой ги разстреляваше? Защо са част от историята? Вие я подминавате, господине. Ама не мога да подкрепям такива...
Въвличата ме в исторически спор. Ние живеем в 2000...
На тези хора, които така изръщават историята.
Еми имаше жертви както от едната страна. Имаше жертви както от едната страна, така и от другата страна.
Народни представители. Не може да бъдете вие народен представител.
Аз не искам. Не съм народен представител, госпожо. Колкото до историята, имаше жертви както преди 9 септември, така и след 9 септември. Това е факт. Така че не бих искал да влизам в някаква такава историческа конфронтация, най-малкото защото живеем в 2011 година и е време не да се делиме на комунисти и фашисти, а на българи и антибългари. Така че разбирам емоцията на госпожата, но нейната емоция и аз бих могъл да я споделя, защото казах, имам роднини, които са пък жертви на другия режим. Това са неща, които трябва да останат назад в историята, да останат и да се опитаме да потърсим едно национално помирение. В името на общото си оцеляване, разбира се. Защото...
Временна парламентарна комисия да проучи фактите около процеса на помилване у нас през последните 10 години. Такъв проект за решение на Народното събрание е подготвен от РЗС и представители на ГЕРБ. Обяви лидера на партия РЗС Яне Янев. Той очаква подкрепа на управляващите, за да бъде сформирана парламентарна комисия още през следващата седмица. Това е новина от последните минути.